Labrīt, Latvijas radio klausītāji! 12. maija rītā darbu uzsāk Latvijas radio hokeja studija un turpmāko aptuveni 8-10 minūšu laikā es, Māris Bergs un arī kolēģis Mārtiņš Kļavnieks no Zviedrijas, mēs runāsim par pasaules hokeja čempionāta aktualitātēm. Kālaži, Mārtiņš arī šorīt mums pievienojas tiešraidē. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt, Māri un arī klausītāji no Stokholmas.
Latvijas hokeja izlasē turnīru otrajā spēlē pasaules čempionātā vakar pret Kanādu zaudējums 1-7. Mūsējā vakar pirmie atklāja rezultātu Edvards Stralmaks ar ļoti labu spēcīgu metienu tieši virs vārtsarga Marka Andre Fleurīka aizsarga atklāja rezultātu. Tomēr vēlreiz pārspēja 40 gadus veco kanādieti mūsējiem. Diemžēl neizdevās, lai gan iespējas to izdarīt bija un tādas bija gana daudz. Savukārt, Stralmaka vārtu guvums acīm redzami pamodināja kanādiešus. Nākamo 3 minūšu laikā viņi jau guva divus vārtus, un arī mača turpinājumā kļavu lapas nesaudzīgi sodīja Latvijas izlasi par pieļautajām kļūdām, un kļūdu bija tiešām ļoti, ļoti daudz. Kritisks par laukumā redzēto bija Latvijas vicečempionu Zemgala LBTU galvenais treneris Ārtis Sābols, kurš Latvijas televīzijas studijā pēc otrā perioda izteicās visnotaļ skarbi. Klausāmies.
Nu, šajā spēlē, šāda līmeņa spēlē, nākamā spēle būs, tur cita līmeņa pretinieks būs, un tur būs citādāk. Nu, te pretī top spēlētāji no NHL, reāli top spēlētāji. Šāda līmeņa spēlē, mēs redzam, mums ir viens trīnieks, kas kaut ko var izrīt uzbrukumā, tas ir Ločmalas Balcars Traumaks.
Tālūk Ārtis Ābols. Jāpiebilst, ka pirmo reizi kopš 2008. Gada čempionāta mūsēja pret Kanādu ielaiž vismaz 7 vārtus, taču zaudējums ar 6 vārtu starpību bija arī 2023. Gada čempionātā Rīgā. Toreiz savās mājās turnīra atklāšanas spēlē Latvija zaudēja Kanādai ar 0-6. Mārtiņ, jāteic, mūsējiem vakar tāda pamatīga realitātes šalts tieši sejā. Gribēju tev vaicāt, vai sniegumu Latvijas izlasei būtiski ietekmēja tas, ka tā tomēr bija otrā spēle divās dienās, un mūsējiem bija krietni mazāk laika atpūsties nekā kanādiešiem.
Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vītoliņš to minēja kā vienu no faktoriem, protams, nemeklējot attaisnojumus, bet jā, tas izskanēja pēcspēles komentārā no viņa mutes. Protams, ka tas ir faktors, bet arī, kā sacīja citi Latvijas hokeja izlases spēlētāji, tad nebija jau tā, ka vienkārši kanādieši slidoja kaut kur tur apkārt Latvijas izlases pārstāvjiem un tad latvieši kļūdījās tā uz līdzenas vietas. Nē, tās darbības no kanādiešiem bija mērķtiecīgas un viņu mērķtiecīgās darbības piespieda latviešus kļūdīties. Bet šajā 1-7, protams, ir arī kāds saules stariņš, kā jau katreiz dzīvē un katrā lietā, proti Gustavs Dāvs Grigals vakar debitēja Latvijas hokeja izlasē vārtsargs. Viņš atvairīja 30 no 37 pretinieku metieniem, un ar viņu vakar arī parunājos, lūk viņa sacītais pēc debijas.
Vai šie bija kvalitatīvākie metieni, kādus tu esi saņēmis pa saviem vārtiem?
Jā, droši vien augstākās klases. Sanāca pie Nešvils, kā nekā bija pagājuši, kad NHL. Bet tādas zvaigznes. Augstākā klase, par kuros es spēlēju līdz šim. Protams, motivācijā var daudz mācīties no šitā. Debija ir debija. Labāk par tādu pretinieku nekā par kaut kādu citu pretinieku, nesakot to, ka neviens nav tikpat vērtīgs kā viņi, bet tomēr jā, būs kaut ko, ko varēs paņemt no šīs spēles, varbūt nākotnē.
Jā, tā lūk Latvijas izlases vārtsargs Gustavs Dāvis Grigals, viņam tiešām spēcīgs pretinieks viņa debijā pasaules čempionātā, bet turpinājumā klausāmies, kas pēc mača pret Kanādu bija sakāms valstsvienības kapteinim Kasparam Daugaviņam.
Protams, ka mēs kļūdījāmies, bet jādod arī kredīts viņiem. Viņi tev piespiež kļūdīties. Tas nav tā, ka mēs kļūdāmies uz līdzenas vietas. Tie ātrumi, ko viņi spēlē, ir krietni ātrākie. Viņi pieraduši tādā ātrumā spēlēt katru dienu un saprot, ka jauniem spēlētājiem liekas, ka nav laiks, un tāpēc tās kļūdas rodās tā kā to ripu mēģinot vienkāršāk kaut kur izmest, bet tā ripa visu laiku nokļūst pie viņiem, un bez ripas spēlēt ir ļoti grūti.
Jā, bez rīpas spēlē tik tiešām ir ļoti grūti, tā Kaspars Daugaviņš pēc vakardienas mača pret Kanādu, bet ir arī labas ziņas, kā jau Mārtiņ teica, katrā stāstā ir arī kāds saulstariņš, un Latvijas hokeja izlasēji ir arī labas ziņas, proti Rodrigo Ābols varēs pievienoties Latvijas izlasēji, viņš aizvadītajā naktī izkrita Amerikas hokeja līgas izslēgšanas spēļu otrās kārtas. Piektajā izšķirošajā spēlē viņa komandai tātad zaudējums, un pats Rodrigo jau krietni sen apstiprinājis Hokeja federācijai, ka viņš ir gatavs palīdzēt izlasē šajā pavasarī. Nu, un tad viņš arī visticamāk tagad steidzami dosies uz Zviedriju. Mana prognoze, ka viņš varētu būt palīgā uz spēlēm nedēļas nogalē, tie būs mači sestdien pret Somiju un svētdien pret Slovākiju. Diezgan svarīgas spēles, it īpaši pret Slovākiem. Nu, Mārtiņ, es tev došu šodien uzdevumu. Tev ir jāsatiek valstsvienības ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis un jāuzdod pāris jautājumu, kā tad ir ar Rodrigo ierašanos, vai viss paliek spēkā un kad tad viņš varētu būt izlasē.
Nu, ja tu man dod šādu uzdevumu, tad jāsteidz būs vien to pildīt, jo Latvijas hokeja izlasē šodien ir paredzēts pilnvērtīgs treniņš no pulksten 2 dienā līdz 3:15 pēc Latvijas laika. Nu, un parasti šajās turnīra brīvdienās, nosacītajās, protams, jo ir jātrenējis, tā nav tāda liderīga brīvdiena, var satikt visu izlases personālu, kā spēlētājus, tā trenerus un arī apkalpojošo personālu. Nu, tad steikšu klāt Rudolfam Kalvītim un vaicāšu, jo, kā mēs redzam, tad tas viņa virtuozais gājiens ar Dana Ločmeļa piesaistīšanu, jo arī Danam Ločmeļam šobrīd vairs jau nē, bet vēl pasaules čempionāta laikā bija jāspēlē Amerikas hokeja līgas izslēgšanas cīņās, bet viņš panāca to, ka Dans pievienojās Latvijas hokeja valsts vienībai un līdz šim ir bijis Latvijas hokeja izlases labākais centra uzbrucējs, pirmās maiņas centrs. Nu tad cerams, ka kaut kas līdzīgs ļoti virtuos tiks panākts arī Rodrigo Ābola sakarā.
Jā, no Rodrigo Ābola, protams, ļoti gaidām Latvijas izlasē. Centru dziļums šajā čempionātā ir problēma un vēl viens labs centrs Latvijas izlasē, protams, lieti noderēs. Dans Ločmelis tik tiešām šobrīd līdz šim spēlēs tiešām labi, 3 punkti viņam un labs sniegums laukumā. Kā jau minēja, Latvijas izlasē šodien pēcpusdienā treniņš un studijas noslēgumā vēl īsumā arī ieskatīsimies tajā, kādi mači gaidāmi pasaules čempionātā. Tātad šodien 4 spēles, 2 no tām sāksies 5:20 pēcpusdienā un tad vēlāk vakarā arī vēlie mači tie sāksies 9:20 vakarā. Pēcpusdienā Dānijas grupā ASV Šveica potenciāli ļoti interesants mačs, savukārt Stokholmā Austrija Slovākija. Austrieši pagaidām ir spēlējuši ļoti labi, Slovāki varētu vēlēties labāku sniegumu, tāpēc arī tur būs interesanti. Savukārt vakarā Dānijas grupā Mājinieki spēlēs pret Čehiju, nu un vakara centrālā spēle, tur neapšaubāmi Ziemeļvalstu derbijs Zviedrija-Somija, būs interesanti abas komandas. Arī līdz šim darbojušās diezgan nepārliecinoši, īpaši to varam teikt par Somiem, kuriem vakar nācās spēlēt papildu laiku pret Franciju. Tāpēc būs interesanti, ka kārtējais hokeja vakars mums priekšā, bet hokeja studija ēterā atgriezīsies jau rīt no rīta, kā ierasts pēc ziņām 8:00, un tad jau sāksim gatavoties Latvijas izlases nākamajam mačam, mūsējiem rīt pēcpusdienā spēkošanās ar Slovēniju, bet par to runāsim rīt no rīta uz tikšanos.